នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរិតាអាស៊ី
នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរិតាអាស៊ីជាភាសាខ្មែរ
ខ្ញុំបាទឆ្លងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកពីកម្មវិធីវិទ្យុវរិតាអាស៊ីសំឡេងផ្សាយពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជាលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនមេតិការផ្សាយសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ស្វាគមន៍លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជានាទីព័ត៌មាននាទីជាបន្តគឺជានាទីស្ដាប់អត្ថបទព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនាទីជាបន្តទៀតគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនិងចុងបញ្ចប់សម្រាប់បិទកម្មវិធីគឺជានាទីបទវិចារណកថាហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានទស្សនៈនៅកម្មវិធីផ្សាយដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានឈានចូលមកដល់នាទីព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានសម្ដេចបាទជំរុញឲ្យជំនួយជនអន្តោប្រវេសន៍នៅវាលខ្សាច់ភាគខាងជើងប្រទេសអាហ្វ្រិកអ៊ុយក្រែនត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានវាយប្រហារឃ្លាំងស្តុកអាវុធនៅគ្រីមៀឯកឫជាទូតព័រទុយហ្គាល់ថាទីវាយុវជនពិភពលោកជាសញ្ញានៃសេចក្តីសង្ឃឹមសម្ដេចបាទយាងទទួលជួបប្រធានាធិបតីហ្គាណាហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានទស្សនៈនៅខ្លឹមសារព័ត៌មានទាំងស្រុងដូចក្រោមនេះសម្ដេចបាទ Francisco បានអំពាវនាវសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍អន្តរជាតិជួយសង្គ្រោះដល់ជនភៀសខ្លួននៅក្នុងតំបន់វាលខ្សាច់នៅអាហ្វ្រិកខាងជើងដែលកំពុងតែមានវិបត្តិ Vatican News បានរាយការណ៍ថាទ្រង់បានធ្វើការអំពាវនាវទៅកាន់មេដឹកនាំពិភពលោកឲ្យផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះដល់ជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងអន្ទាក់នៅក្នុងវាលខ្សាច់នៅភាគខាងជើងអាហ្វ្រិកនិងបញ្ហានៃសម្ពាធអំពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុតាក់ទងទៅនឹងកំណើនកម្ដៅរបស់ភពផែនដីមានបន្ទូលទៅកាន់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅទីលានសន្តសិលាសម្ដេចបាបបានមានព្រះបន្ទូលបន្តថាស្ថានភាពនៃគ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងតំបន់នោះគឺមានភាពកាន់តែអាក្រក់ហើយពួកគេកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលហាក់បីដូចជាត្រូវបានគេបោះបង់ចោលនៅកណ្ដាលវាលខ្សាច់ទ្រង់បានអំពាវនាវថាខ្ញុំសូមទូលអង្វរជាពិសេសដល់ថ្នាក់ដឹកនាំអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកសូមទម្លាក់ជំនួយបន្ទាន់ដល់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះសម្ដេចបាបបានមានបន្ទូលបន្តថាសូមកុំទុកឲ្យមនុស្សរងគ្រោះសម្ដេចបាបបានមានបន្ទូលថាសូមកុំទុកឲ្យមនុស្សរងគ្រោះដោយគ្មាននរណាយកអាសាពួកគេបែបនេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់នោះទទួលរងនឹងការគំរាមកំហែងដោយទឹកជំនន់ហើយថែមទាំងរងនឹងការវាយប្រហារដោយរលកកម្ដៅថែមទៀតសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានយាងជួបជាមួយលោកណាណាអេដូអាកូហ្វូអាន់ដូប្រធានាធិបតីកាតាវ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថាជំនួបនេះគឺធ្វើនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលប្រធានាធិបតីបានកំពុងតែអញ្ជើញទស្សនកិច្ចនៅវិសាលវិហារពលទី6បន្ទាប់ពីជំនួបពិភាក្សារវាងមេដឹកនាំទាំងពីររួចមកលោកប្រធានាធិបតីកាណាក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកកាឌីណាល់ភ្យាត្រូផារ៉ូលីននាយករដ្ឋមន្ត្រីសន្តិអាសនៈដោយបានពិភាក្សាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំនិងសុខភាពព្រមទាំងសន្តិសុខពិភពលោកក្រៅពីនោះភាគីទាំងពីរក៏បានផ្លាស់ប្តូរការពិភាក្សាគ្នានៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសាសនាផងដែរលោកដូមីណូហ្វេហ្វាវីតាឯកអគ្គរដ្ឋទូតព័រទុយហ្គាល់ប្រចាំនៅសន្តអាសនៈបានថ្លែងថាទិវាយុវជនដែលនឹងរៀបចំនៅក្នុងទីក្រុងលីស្បូនគឺជានិមិត្តរូបមួយនៃសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងចំណោមយុវជននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាទីកង់ញូលោកបានអង្គថាព័រទុយហ្គាល់គឺបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីទទួលយុវជនមកពីគ្រប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកដើម្បីចូលរួមទិវាយុវជនដែលក្រុងនឹងរៀបចំនៅដើមខែសីហាខាងមុខនេះលោកបានអង្គថានៅថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះព័រទុយហ្គាល់នឹងទទួលយុវជននិងគណៈប្រតិភូ ដែលបានចុះឈ្មោះសរុបប្រមាណជាជាង4ម្នាក់លោកបានអង្គថានេះគឺជាព្រឹត្តិការយុវជនអន្តរជាតិដ៏ធំហើយប៉ូទុយហ្គាល់សង្ឃឹមថានេះគឺជាវេទិកាដែលនឹងជួយពង្រឹងការយល់ដឹងនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍នៅក្នុងចំណោមប្រតិភូយុវជនទាំងអស់គ្នាអញ្ញាធិរុស៊ីបានចោទប្រកាន់អ៊ុយក្រែនថាបានបើកការវាយប្រហារមកលើឃ្លាំងស្តុកអាវុធនៅតំបន់គ្រីមៀទឹកដីដែលរុស្ស៊ីដណ្ដើមពីអ៊ុយក្រែនកាលពីមុនសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងរុស្ស៊ីបានអង្គថាអ៊ុយក្រែនបានប្រើដ្រូនវាយប្រហារឃ្លាំងស្តុកអាវុធមួយនៅក្នុងឧបទ្វីបគ្រីមៀក្រោយពេលដែលរុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារនៅតំបន់សមុទ្រខ្មៅបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិមកនោះលោកស៊ីគេអាស៊ីយូណូអភិបាលគ្រីមៀដែលទើបតែលើកបន្ទប់ដោយរុស្ស៊ីបានអង្គថាអ៊ុយក្រែនគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារដោយដ្រូនដោយលើទីតាំងមួយចំនួននៅជិតបណ្ដាញផ្លូវដែកនៅឧបទ្វីបនេះដោយឡែកខាងអ៊ុយក្រែនវិញបានអង្គថាការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់ខ្លួនគឺបានបំផ្លាញឃ្លាំងស្តុកប្រេងនិងអាវុធរបស់រុស្ស៊ីនៅទីនោះប៉ុន្តែបានបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្រភេទអាវុធដែលខ្លួនបានវាយប្រហារនោះទេលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានឈានចូលមកដល់នាទីស្ដាប់បទបទព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដានេះគឺត្រូវនឹងអត្ថបទរបស់លោកម៉ាថាយជំពូក13ខ1ដល់ខ9ក្នុងអាទិត្យទី16រដូវធម្មតាតាមប្រតិទិនព្រះសហគមន៍កាតូលិកហើយក្នុងនាទីនេះផងដែរក៏មានវត្តមានរបស់លោកបូជាចារ្យរាជិតហាសាពូទីពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគបាត់ដំបងលោកនឹងចូលខ្លួនមកចែករំលែកតកតងនឹងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អនេះថ្ងៃនេះជូនបងប្អូនស្ដាប់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែមុននឹងស្ដាប់ការចែករំលែករបស់លោកបូជាចារ្យសូមចូលរួមស្ដាប់នៅខ្លឹមសារព្រះគម្ពីរទាំងស្រុងជាមុនសិន
ប្រស្នាអំពីក្របពូជនៅគ្រានោះព្រះយេស៊ូវចាក់ចេញពីផ្ទះយាងទៅគង់នៅមាត់សមុទ្រមានមហាជនច្រើនកុះកមកចោមរោមព្រះអង្គព្រះអង្គក៏យាងចុះទៅគង់ក្នុងទូកមួយរីឯបណ្ដាជនឈរនៅមាត់ច្រាំងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅគេយ៉ាងច្រើនដោយប្រើពាក្យប្រស្នាដូចតទៅនេះ
មានបរិសម្នាក់ចេញទៅព្រោះក្របពូជពេលគាត់ព្រោះមានក្របពូជខ្លះធ្លាក់ទៅលើផ្លូវហើយសัตว์មកចឹកស៊ីអស់ទៅមានក្របពូជខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅលើកន្លែងមានថ្មពុំសូវមានដីក្របពូជក៏ដុះឡើងភ្លាមព្រោះដីមិនជ្រៅលុះដល់ថ្ងៃក្តៅឡើងពន្លកទាំងនោះក្រៀមស្ពត់អស់ទៅព្រោះឫសចាក់មិនបានជ្រៅក្របពូជខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅលើដីមានបន្លាបន្លាក៏ដុះឡើងរូបរិទ្ធស្រូវមិនឲ្យដុះបានឡើយក្របពូជខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅលើដីមានជីជាតិល្អមួយក្របឲ្យផលជា100ក្របមួយទៀតឲ្យ60និងមួយទៀតឲ្យ30អស់អ្នកដែលឮពាក្យនេះសូមយកទៅពិចារណាចុះ
បងប្អូនជាទីគោរពនៅក្នុងអត្ថបទព្រះគម្ពីរថ្ងៃនេះតាមលោកម៉ាថាយចំពោ13ខ1ដល់9ពួកយើងស្ដាប់ពាក្យប្រស្នាអំពីអ្នកសាព្រួចេញទៅព្រួក្របពូជពេលព្រួក្របពូជខ្លះធ្លាក់ទៅលើផ្លូវហើយសត្វមកចាក់ស៊ីអាទៅក្របពូជខ្លះធ្លាក់ទៅលើកន្លែងមានថ្មពុំសូវមានដីច្រើនក្របពូជក៏ដុះឡើងភ្លាមដោយដីមិនសូវជ្រៅលុះដល់ថ្ងៃក្តៅពន្លកទាំងនោះក៏ក្រៀមស្វាត់អស់ទៅព្រោះរុះចាក់មិនបានច្រៅក្របពូជខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅលើដីមានបន្លាបន្លាក៏ដុះឡើងរួចរត់ស្រូវមិនឲ្យដុះបានឡើយក្របពូជខ្លះទៀត ធ្លាក់ទៅលើដីមានជីជាតិល្អហើយបង្កើតផលបានច្រើនបងប្អូនជាទីគោរពនៅក្នុងពាក្យប្រស្នានេះព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកសព្រួក្រក់ពូជក្រក់ពូជគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដី៤ប្រភេទគឺជាទឹកចិត្តមនុស្សយើងដីប្រភេទទី1និងទី2និងទី3ជាដីមិនល្អវាជាដីខ្វះជីជាតិដើម្បីជួយក្រក់ពូជដុះឡើងហើយលូតលាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដីប្រភេទទី4ជាដីមានជីជាតិដើម្បីជួយក្រក់ពូជដុះឡើងហើយគាំទ្រវារហូតដល់បង្កើតផលផ្លែឲ្យបានច្រើនដី3ប្រភេទដែលមិនបង្កើតផលទេគឺជាគ្រីបូរិសិតដែលមិនរស់នៅជីវិតរបស់គេសមនឹងឋានៈជាគ្រីបូរិសិតពួកគេទទួលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដោយអំណរប៉ុន្តែពួកគេមិនខ្វល់ខ្វាយពីការរិះគិតពិចារណាព្រះបន្ទូលឬការចូលរួមអភិបូជាឬការអធិដ្ឋានក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃពួកគេរវីរវល់នៅក្នុងរកស៊ីឬទ្រព្យសម្បត្តិលោកីអ្នកខ្លះបោះបង់ចោលជំនឿនឹងព្រះបន្ទូលនៅពេលជួបឧបសគ្គឬទុក្ខលំបាកក្នុងជីវិតខ្លួនផ្ទាល់ឬជីវិតក្រុមគ្រួសារដូច្នេះគ្រីបូរិសិត3ប្រភេទនេះមិនអាចបង្កើតផលបានទេដីប្រភេទទី4គឺជាដីមានជីជាតិដីប្រភេទទី4គឺជាគ្រីបូរិសិតដែលរស់នៅជីវិតរបស់គេសមនឹងឋានៈរបស់គេជាគ្រីបូរិសិតពួកគេព្យាយាមស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយឲ្យព្រះបន្ទូលចាក់រុះយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងទឹកចិត្តពួកគេពួកគេប្រឹងប្រែងអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គពួកគេខ្លៃជាសាក្សីនៃព្រះបន្ទូលព្រះអង្គពួកគេខ្លៃជាគ្រីបូរិសិតល្អពួកគេបង្កើតផលផ្លែយ៉ាងបរិបូរណ៍ថ្ងៃនេះក៏ជាបុណ្យគោរពសន្តយូហាគីមនិងសន្តីហាណាជាមេដាបេដាព្រះនាងព្រមចារីនីម៉ារីទាំងពីរបានសដាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនិងអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយបង្កើតផលផ្លែដ៏សំខាន់សម្រាប់ព្រះសាគុមយើងគឺជាពួកគាត់បង្កើតនាងម៉ារីពួកគាត់ព្រានប្រដៅនាងម៉ារីតាំងពីក្មេងរហូតដល់ក្លាយជាព្រះមេដារបស់ព្រះយេស៊ូវសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយើង
សន្តីហាណានិងសន្តយូហានគីមជាមេដាបិតារបស់ព្រះនាងម៉ារីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រះសហគមន៍តែងតែរំលឹកដល់មេដាបិតារបស់ព្រះនាងម៉ារីគឺសន្តីហាណានិងសន្តយូហានគីមដោយសារតែជំនឿនឹងការតស៊ូនាំឲ្យគូស្វាមីភរិយានេះឆ្លងកាត់ពីភាពទុក្ខសោកប្រែក្លាយជាអំណរសប្បាយព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានបុត្រមួយដល់អ្នកទាំងពីរគឺម៉ារីនេះហើយដែលបានផ្ដល់កំណើតដល់ព្រះយេស៊ូវ ក្នុងព្រះគម្ពីរសម្ពោធមេត្រីថ្មីមិនមានកត់ត្រាអំពីជីវិតរបស់លោកទាំងពីរនេះឡើយក៏ប៉ុន្តែឯកសារក្រៅផ្លូវការខ្លះដែលព្រះសាគមមិនទទួលស្គាល់ជាព្រះគម្ពីរឯកសារទាំងនោះបានគូបញ្ជាក់អំពីជំនឿនិងប្រពៃណីមួយចំនួនក្នុងនោះក៏បានរៀបរាប់អំពីអ្នកទាំងពីរនេះដែរពិសេសនៅក្នុងសៀវភៅដំបូងរបស់ដំណឹងល្អសន្តយាកុបដែលសរសេរក្នុងសតវត្សទី2ក្នុងសៀវភៅនេះសរសេរថាលោកយូហានគីមជាសមាជិកពីកុលសម្ព័ន្ធ12នៃអ៊ីស្រាអែលយូហានគីមនិងហាណាអ្នកទាំងពីរអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងព្រោះមានកូនសោះគេអធិដ្ឋានទូអង្វរព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះអង្គប្រទានកូនឲ្យគេលោកយូហានគីមបានទៅអធិដ្ឋាននៅវាលហោស្ថានអស់រយៈពេល40ថ្ងៃនាសម័យនោះអស់អ្នកដែលអសមត្ថភាពក្នុងការមានកូនគឺជាសំណាងអាក្រក់និងជាក្តីអាម៉ាស់មួយក្នុងចំណោមកុលសម្ព័ន្ធទាំងមូលថ្ងៃមួយព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ទេវទូតឲ្យមកប្រាប់នាងហាណាថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ពាក្យអង្វររបស់អ្នកទាំងពីរមិនយូរទេនាងនឹងមានកូនហើយពូជរបស់នាងនឹងត្រូវគេនិយាយទូទាំងពិភពលោកក្រោយមកនាងហាណាក៏មានផ្ទៃពោះហើយសម្រាប់បានកូនស្រីមួយឪពុកម្ដាយបានដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនស្រីនោះថាម៉ារីនាងហាណាបានបង្រៀនម៉ារីឲ្យក្លាយជានារីម្នាក់ដ៏ត្រឹមត្រូវចេះអធិដ្ឋានថ្វាយខ្លួនទៅព្រះជាម្ចាស់សន្តយូហានគីមនិងសន្តីហាណាត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងប្រតិទិនរបស់ព្រះសាគមនៅប្រទេសជាច្រើនក្នុងពិភពលោកចូរីកិតការគោរពឪពុកម្ដាយជាវិន័យមួយដ៏សំខាន់របស់ធម្មវិន័យទាំង10តើយើងបាននឹកដល់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងយ៉ាងដូចម្ដេចយើងសម្ដែងការគោរពលោកទាំងពីរយ៉ាងណាចូរអធិដ្ឋានសូមឲ្យយើងពង្រឹងចំណងមេត្រីភាពក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងឲ្យកាន់តែរឹងមាំដោយអាស្រ័យជំនឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់សូមឲ្យគ្រួសារគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់បង្ហាញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យគ្រួសារយើងផ្ដល់សេចក្តីភាពអំពីជំនឿរបស់យើងជានិច្ច
RVA Mobile App ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ RVA ផ្សព្វផ្សាយបេសកកម្មសម្ព័ន្ធសភាលោកអភិបាលកាតូលិកនៅអាស៊ីប្រកាសដំណឹងល្អដល់ប្រជាជននៅអាស៊ីដែលបន្តមានកិច្ចសន្ទនាអន្តរសាសនាវប្បធម៌និងបម្រើជនក្រីក្រ RVA Mobile App ផ្ដល់នូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីព្រះសហគមន៍ព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងបទពិចារណាកថានានា RVA Mobile App ផ្ដល់នូវការរិះគិតផ្លូវវិញ្ញាណពាក្យលើកទឹកចិត្តការសិក្សាព្រះបន្ទូលសក្ខីភាពអភិបុជាប្រចាំថ្ងៃពាក្យអធិដ្ឋាននិងស្មឹងស្មាតសូមរួមចំណែកជាមួយនឹង RVA សំឡេងគ្រីស្ទសាសនានៅទ្វីបអាស៊ីផ្ដល់ការអប់រំទទួលព័ត៌មានរស់នៅនិងចែករំលែកជំនឿរបស់បងប្អូនជាមួយ Radio Veritas Asia ការផ្សព្វផ្សាយដោយគុណភាពនិងស៊ីជម្រៅផ្សាយចេញ22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាកិច្ចបន្តទៀតគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រវត្តិសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនបានកើតមានឡើងនឹងអូបន្លាញជាយូរពេលមកហើយបើគិតមកត្រឹមថ្ងៃនេះជុំវិញនឹងបញ្ហាវិបត្តិសង្គ្រាមដែលពិភពលោកកំពុងតែមានក្តីព្រួយបារម្ភនិងកំពុងតែកើតមានឡើងជាច្រើនកន្លែងនៅទូទាំងពិភពលោកនោះជាពិសេសគឺនៅអ៊ុយក្រែនតែម្ដងយ៉ាងណាមិញការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមករវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក៏កើតមានជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរសូមស្ដាប់ផាត់សំភីលំអិតអំពីរឿងនេះ
ការវាយប្រហារដ្រូននៅលើទីក្រុងគីវជាថ្មីទៀតបើយោងតាមអាជ្ញាធររបស់យោធាអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារថ្មីរបស់រុស្ស៊ីដោយប្រើប្រាស់ដ្រូនបានធ្លាក់នៅលើទីក្រុងគីវកាលពីដើមសប្តាហ៍វាមិនបានធ្វើឲ្យមានជនរងគ្រោះនោះទេចំណែកទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិនៃធម្មពលអាតូមិក AIEA បានកត់សម្គាល់នៃវត្តមានមីនប្រឆាំងមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ទ្រនាប់នៃរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ុយក្រែនហ្សាពូរីសាលោកសឺហ្គេអ៊ីពុបកូប្រធានរដ្ឋបាលយោធាតំបន់អ៊ុយក្រែនបានប្រកាសថានៅពេលរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទឆ្លងចូលថ្ងៃអង្គារសត្រូវបានវាយប្រហារទីក្រុងគីវដោយប្រើប្រាស់ដ្រូនរកគោលដៅនៅលើអាកាសត្រូវបានពិនិត្យឃើញនិងកំទេចចោលនៅពេលពួកវាខិតមកជិតរដ្ឋធានីអ៊ុយក្រែនយោងតាមព័ត៌មានទល់នឹងពេលនេះមិនមានជនរងគ្រោះហើយក៏មិនមានការបំផ្លាញនៅក្នុងរដ្ឋធានីដែរនៅពេលរាត្រីចូលមកដល់ការព្រមានអំពីការវាយប្រហារ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅតំបន់គៀវនិងអាជ្ញាធរយោធាបានសូមឲ្យប្រជាជនស្ថិតនៅក្នុងជំរកសុវត្ថិភាពយោងតាមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននេះគឺជាការវាយប្រហារលើកទី1នៃដ្រូននៅក្នុងរដ្ឋធានីសម្រាប់ខែនេះអាជ្ញាធរបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី13កក្កដាដែលថាការវាយប្រហារពេលរាត្រីដោយប្រើប្រាស់ដ្រូននៅលើទីក្រុងគៀវបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ស្លាប់និង4នាក់រងរបួសចំណែកទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិនៃថាមពលអាតូមិកបានរកឃើញមានប្រឆាំងមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ទ្រនាប់នៃរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរអ៊ុយក្រែនសាប៉ូរីសាដែលគ្រប់គ្រងដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីគ្រឿងផ្ទុះទាំងនេះរកឃើញនៅតំបន់ច្រកចូលដែលត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងសម្រាប់បុគ្គលិកដែលទទួលបន្ទុកដំណើរការរោងចក្រចំណែកទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិនៃថាមពលអាតូមិកមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានអំពីចំនួនពិតប្រាកដនៃគ្រាប់មីនដែលឃើញដោយសមាជិកនៃទីភ្នាក់ងារនេះនោះទេទីភ្នាក់ងារនេះបានបន្ថែមថាវាមិនមានគ្រាប់មីននៅក្នុងរោងចក្រនោះទេអគ្គនាយកនៃទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិថាមពលអាតូមិក AIEA លោក Rafael Grossi បានប្រកាសថា AIEA ឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់នឹងការដាក់គ្រាប់មីនកាលពីមុននៅខាងក្រៅនៃតំបន់មណ្ឌលរោងចក្រនិងកន្លែងសំខាន់ៗនៅខាងក្នុងដែរវត្តមាននៃគ្រឿងផ្ទុះប្រភេទនេះនៅលើមណ្ឌលនៃរោងចក្រគឺមិនស្របតាមបទដ្ឋាននៃសុវត្ថិភាពនៃទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិនៃថាមពលអាតូមិកនោះទេនិងមិនសមស្របសម្រាប់ការតម្រង់ទិសនៃសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរផងដែរយោងតាមការវាយតម្លៃរបស់ AIEA ការបន្ទូមីនទាំងនេះមិនគួរធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខនៃមណ្ឌលនោះទេ AIEA ក៏ទាមទារការចូលពេញលេញនៅក្នុងមណ្ឌលដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អ្វីៗដែលកើតមានឡើងនៅទីកន្លែងដោយរបៀបឯករាជ្យនិងអាចបំពេញតាមគោលបំណងច្បាស់ៗចំណែករុស្ស៊ីនិយាយថាបានបំផ្លាញដ្រូនអ៊ុយក្រែន2គ្រឿងនៅទីក្រុងមូស្គូនៅពេលយប់ថ្ងៃអាទិត្យឆ្លងចូលថ្ងៃច័ន្ទដោយបញ្ជាក់ថាបានបញ្ជាទង្វើភេរវកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនប្រភពនៅខាងក្នុងនៃក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាទីក្រុងគៀវធ្លាប់មានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៃប្រតិបត្តិការពិសេសនៅលើរដ្ឋធានីរុស្ស៊ីចំណែកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានវិនិច្ឆ័យថាលោកមិនអាចទទួលយកបានសម្រាប់ការបន្លាយពេលនៃការកំហិតជាយថាហេតុនៃការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែននៅក្នុងផ្ទៃក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបដោយដែលបានប្រកាសដល់ប្រទេសចំនួន5ដែលជាអ្នកជិតខាងអ៊ុយក្រែនដើម្បីការពារកសិកររបស់ពួកគេនោះទេ
RVA Mobile App ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ RVA ផ្សព្វផ្សាយបេសកកម្មសម្ព័ន្ធសភាលោកអភិបាលកាតូលិកនៅអាស៊ីប្រកាសដំណឹងល្អដល់ប្រជាជននៅអាស៊ីដែលបន្តមានកិច្ចសន្តិនិកអន្តរសាសនាវប្បធម៌និងបម្រើជនក្រីក្រ RVA Mobile App ផ្ដល់នូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីព្រះសហគមន៍ព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងបទពិចារណាកថានានា RVA Mobile App ផ្ដល់នូវការរិះគិតផ្លូវវិញ្ញាណពាក្យលើកទឹកចិត្តការសិក្សាព្រះបន្ទូលសក្ខីភាពអភិបូជាប្រចាំថ្ងៃពាក្យអធិដ្ឋាននិងស្មឹងស្មាតសូមរួមចំណែកជាមួយនឹង RVA សំឡេងគ្រីស្ទសាសនានៅទ្វីបអាស៊ីផ្ដល់ការអប់រំទទួលព័ត៌មានរស់នៅនិងចែករំលែកជំនឿរបស់បងប្អូនជាមួយ Radio Veritas Asia ការផ្សព្វផ្សាយដោយគុណភាពនិងស៊ីជម្រៅផ្សាយចេញ22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាកិច្ចបន្ទាប់ទៀតនេះគឺជានាទីបទវិចារណកថាព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023បានបញ្ចប់ទៅយ៉ាងរលូនដោយលទ្ធផលគណៈបកកាន់អំណាចទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីអាចនឹងចេញនាពេលឆាប់ៗនេះផងដែរបើតាមប្រសាសន៍របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចទេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញប្រាប់ឲ្យដឹងថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រុមមេដឹកនាំវ័យក្មេងក៏អាចនឹងលេចរូបរាងនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះផងដែរឯតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលគេដឹងជាបឋមអាចដឹងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃកម្ពុជាទំនងជានឹងកើតឡើងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅមិនដឹងថាតើសមាជិកភាពនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកើតមកពីគណៈបកបោះឆ្នោតថ្ងៃទី23ខែកក្កដាជាសមាជិកភាពដល់ដែលឬក៏ជាសមាជិកភាពថ្មីប៉ុណ្ណោះតាមប្រសាសន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលបានធ្លាប់បង្ហើយកន្លងមកសមាជិកភាពនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់អាណត្តិក្រោយអាចនឹងត្រូវបានប្រកាសប្រហែលជាមិនដល់ខែកញ្ញាខាងមុខនេះទេហើយស្ថានភាពនេះគឺនឹងដឹងដំណឹងការបែបណា ពីព្រោះលទ្ធផលបឋមទទួលបានពីការបោះឆ្នោតគណៈបកកាន់អំណាចគឺឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីសមាជិករបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលកើតក្រោយការបោះឆ្នោតនេះមិនពិបាកបង្កើតឡើយដោយសារតែលទ្ធផលបានបង្ហាញថាទូគណៈបកកាន់អំណាចអាចបាត់បង់អាសនៈខ្លះប៉ុន្តែនៅតែទទួលបានការគាំទ្រដល់លើសលប់នៅក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកបកខ្លួនឯងបានដូចប៉ុន្មានអាណត្តិចុងក្រោយនេះដោយដែលយើងខ្ញុំលើកឡើងខាងលើគណៈបកកាន់អំណាចមិនលំបាកឡើយនៅក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែអាចនឹងពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើគណៈបកនឹងដាក់សមាជិករដ្ឋមន្ត្រីក្រុមចាស់ឬគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រុមមេដឹកនាំវ័យក្មេងដែលគណៈបកបានត្រៀមនោះប៉ុណ្ណោះតាមព័ត៌មានដែលបានលេចធ្លាយមកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រមមេដឹកនាំវ័យក្មេងក៏អាចនឹងលេចរូបរាងពីព្រោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកបានបង្ហើយចំណុចនេះប្រាប់ទូរទស្សន៍ចិនហើយផ្សព្វផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះហើយព្រឹកមិញនេះសម្ដេចក៏បានបង្ហោះសារជាសម្លេងមួយផងដែរការទស្សន៍ទាយដោយផ្អែកតាមប្រសាសន៍នេះក៏ម្យ៉ាងដែរប៉ុន្តែក្រុមអ្នកព្យាករខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាទំនងជាមិនទាន់ពីព្រោះសម្ដេចតេជោនៅតែគ្រប់គ្រងដោយគណបកជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាបេក្ខភាពបន្តវេនប៉ុណ្ណោះ។ឯតាមទលីកនេះគឺក្រុមអ្នកខ្លះក៏បានទស្សន៍ទាយទៀតថាក្រុមមេដឹកនាំចាស់អាចបន្តពាក់កណ្ដាលអាណត្តិហើយក្រុមមេដឹកនាំបន្តវេនអាចនឹងត្រូវសូកសៀតជារដ្ឋមន្ត្រីខ្លះហើយក៏អាចនឹងយកមកដាក់រៀនការងារខ្លះអែបដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍សារមកវិញគណៈបកកាន់អំណាចគ្មានឧបសគ្គសូម្បីតែបន្តិចនៅក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដឹកនាំកម្ពុជាអាណត្តិ5ឆ្នាំតទៅមុខទៀតគ្រាន់តែអ្វីដែលលំបាកគឺការសម្រេចចិត្តបន្តបង្កើតដោយខ្លួនឯងនោះដោយរបៀបណាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទោះបីជាក្រុមចាស់ឬក្រុមថ្មីឡើងអ្វីដែលពលរដ្ឋសង្ឃឹមគឺការបន្តពន្លឺនៃសមភាពសង្គមបំបត្តិអំពើពុករលួយពង្រឹងយុត្តិធម៌សង្គមនិងកម្ចាត់អំពើពុករលួយ
ក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងតាតា